आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय सरकारान 2140 चौखण मीटर सुवातीन परवरे आंबेडकर भवन उबारतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. 6 म्हयन्या भितर 10 कोटी रुपया खर्च करून गोंय सरकार आंबेडकर भवनाचे काम सुरू करतले आनी 2 वर्सां भितर ह्या वास्तूचे काम पुराय जातले अशी म्हायती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ते 134व्या आंबेडकर जयंती निमतान जाल्ल्या शासकीय कार्यावळीत उलयताले. समाज कल्याण खातें तशेंच गोंय अनुसुचीत जाती आनी जमाती म्हामंडळाच्या जोड पालवान पणजे आंबेडकर उद्यानांत ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या कार्यावळीत सुरवेक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या पुतळ्याक फुलाहार घालून आर्गां ओपलीं. ह्या वेळार समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय, राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेठ तानावडे, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक तशेंच हेर मानेस्तांचें उलोवप जालें. तशेंच ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं गुणवंत विद्यार्थ्यांचो आनी डॉ आंबेडकर सन्मान पुरस्कार जैतिवंतांचो भोवमान जालो.
आज म्हाका भाषण करता आसतना सांगपाक खूब खोस भोगता की तुमकां बाबासाहेब आंबेडकराच्या संविधाना खातीर 2140 स्क्वेअर मीटर जागा तुमकां परवरीनूच जाय आशिल्ली, ती परवरीतली जागा सरकारान आज एलॉकेट केला आनी ताच्या खातीर 10 कोटीचे फंड्स हो सुद्दा एलॉकेट केला. म्हाका खात्री आहा की आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर फाटली 2 वर्सां कंटिन्युअसली तुमच्या समाजाचो आंबेडकर भवन जावचो म्हणून म्हाका दिसता दर 8 दिसा एकदा तरी मिटींग घेतले किंवा एकदा तरी म्हाका विचारताले ते जागेचे खंय पावला आपल्याक बांधपाक जाय. पण आता खात्रीनिशी सांगता फुडल्या 6 महिन्याच्या भितर फाउंडेशन स्टोन घालून ते भवन बांधपा खातीर चालू करतले.
गोंयच्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक ह्या अर्थीक वर्सा सावन फायर फायटींग अलावन्स दितले अशी घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. राष्ट्रीय उजो पालोवपाची दळाच्या सेवा दिसाच्या कार्यावळीत ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. गोंय उजो पालोवपी दळांक 44 लाख रुपयाची मालमत्ता आतां मेरेन वाचयल्या जाल्यार उजो पेटिल्ल्या घडणुकांनी 398 जाणांचे जीव वाचयल्यात अशी म्हायती तांणी दिल्या. बिल्डींग तशेंच उद्देजकांनी उजो पालोवपी यंत्रणा दवरची, उजो लागलो जाल्यार तो पालोवपाक ही यंत्रणा आवश्यक आसा, सुरक्षतायेचे हे नेम कांय जाण पळयनात अशें दिसून आयलां, अशें करप टाळचे आनी सुरक्षतायेचे नदरेंतल्यान ही यंत्रणा चालीक लावची अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी केलें. गोंयांत 11 तालुक्यांनी आपत्ती वेवस्थानाच्या फाटभुंयेर 350 कोटी रुपया खर्च करून सरकारान निवारो केंद्रां उबारल्यात अशी म्हायती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. तशेंच उजो पालोवपी दळाक लागून सुसज्ज अशी यंत्रणा गोंयांत आसा अशी म्हायती तांणी मुखार दिल्या.
फायर रिस्क अलावन्स जो दिवपाचो उरला तो आमी ह्या फायनान्शियल इयरांत फायर रिस्क अलावन्स दिवपाचे कन्सिडरूय करतले, कारण खुबशे फावटी तांची डिमांड आशिल्ली की फायर रिस्क अलावन्स हो फायर फायटरांक दिवपाक जाय, तोय दिवपाचे आमी ह्या फायनान्शियल इयरांतल्यान ठरयला.
उदका पंद्रसी निमतान 16 ते 30 एप्रील मजगतीं राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत शाळांनी जलशक्ती अभियाना खाला उदकाचें संवर्धन ह्या विशयाचेर कार्यावळी आंखच्यो अशें समग्र शिक्षा विभागाच्या प्रकल्प संचालकांनी कळीत केलां. ही उदका पंद्रस दर वर्सा मनयतात. सगळ्या शाळांनी, शिक्षणीक संस्थांनी, विद्यार्थी, शिक्षक आनी पालक समित्यांनी ह्या कार्यावळीत सक्रीय सहभाग घेवचो अशें समग्र शिक्षा अभियानाचे प्रकल्प संचालक डॉ शंभू घाडी हांणी कळीत केलां. रविंद्र भवन साखळी आनी गोवा कोंकणी अकादमी हांच्या जोड पालवान साखळी रविंद्र भवनाच्या मनोहर बुवा शिरगांवकर सभाघरान 18 ते 22 एप्रील मजगतीं 4 दिसांचो नाट्य महोत्सव आयोजीत केला. ह्या नाट्य महोत्सवा खाला कला अकादमीच्या कोंकणी नाट्य सर्तीन जैतिवंत जाल्ल्या नाटकांचे प्रयोग सादर जातले. पणजी वेधशाळेन कळीत केल्ले प्रमाण आयज उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत उश्णताय पातळपाची शक्यताय आसा. आयज गोंयांत उण्यात उणें तापमान 35 अंश सेल्सियस आनी कमीत कमी तापमान 26 अंश सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. बुद्धिबळान काल फ्रांसांतल्या पॅरिसांत जाल्ल्या फ्रीस्टायल बुद्धिबळ ग्रँड स्लॅम 2025 सर्तीन संवसारांतल्या पयल्या क्रमांकार आशिल्ल्या नॉर्वेचो मॅग्नस कार्लसन हांणी जैत मेळयला. ताणें अमेरिकन ग्रँडमास्टर हिकारू नाकामुरा हाका 1-5 आड 0-5 अशी मॅची जिखून हारयलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.